เมื่อหม่อมปลื้มไม่ปลื้มด่าครม.ทุเรศเลื่อนเปิดเทอมไปกรกฎาจากพิษโควิด-19ผู้ว่าพิษณุโลกประกาศชัดลูกสาวถูกจับฝ่าฝืนเคอร์ฟิวต้องรับโทษไม่มียกเว้นสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ประจำวันพุธที่8เมษายนพุทธศักราช2563นะครับก็มีคอลัมน์ข่าวปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์มาฝากกันเช่นเคยครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับพลันที่ครม.มีมติเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนแรกประจำปีการศึกษา2563จากเดิม16พฤษภาไปเป็น1กรกฎาคมตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับการเลื่อนเปิดเทอมดังกล่าวด้วยหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลหรือหม่อมปลื้มพิธีกรและผู้เรียนรายการโทรทัศน์ก็อดรนทนไม่ได้ครับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เนื้อความระบุว่า 1,408 รายรักษาตัวติดเชื้อเพิ่ม38เสียชีวิต1เสนอเลื่อนเปิดเทอมไปหาอะไรการเรียนสำคัญคิดหน่อยสิครับเออะก็เลื่อนเออะก็ปิดไม่เพียงเท่านี้ครับหม่อมปื้มยังโพสต์ผ่าน Twitter ด้วยว่าให้เด็กกลับไปเรียนพอกันทีกับการปิดโรงเรียนอย่างไร้เหตุผลรัฐภาคการศึกษาไปจากลูกๆหลานๆของเรานานพอแล้วทั้งมหาวิทยาลัยโรงเรียนกวดวิชาโรงเรียนอินเตอร์รวมทั้งการเตรียมการเรียนการสอนในโรงเรียนของรัฐและเอกชนโดยปกติที่ต้องมีอยู่ในเวลานี้ไม่มีเหตุผลรองรับสำหรับการให้ปิดสถานศึกษาอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่การระบาดในประเทศไทยท่านคุมได้อยู่แล้วอัตราการติดเชื้อใหม่และเสียชีวิตถือว่าต่ำมากและต่ำกว่าโรคอื่นเยอะหลายโรครัฐบาลกรุณาถอยบ้างไม่ใช่แค่เศรษฐกิจที่ทำพังลงไปกับมือแต่การดีเลย์การศึกษาออกไปคนที่ต้องจ่ายคือเด็กและเยาวชนรัฐต้องหยุดนโยบายที่มักง่ายและสิ้นคิดเอาโรงเรียนของลูกเรากลับคืนมาและเอาเศรษฐกิจของเรากลับคืนมาอีกด้วยมันคุมไวรัสได้ถึงแม้ว่าเปิดทุกอย่างฝึก physical distancing ให้กับทุกคนเด็กไม่ได้เรียนหนังสือแต่พวกคุณได้มาทำงานหรือครับขอร้องทุเรศเรียกว่าหม่อมปลื้มไม่ปลื้มวิพากษ์ใส่รัฐบาลไปเต็มๆครับและแน่นอนโพสต์นี้ก็สร้างกระแสในโลกออนไลน์ทันทีและความเห็นต่างกับหม่อมปลื้มก็ตามมาเกิดเป็นดราม่าคิดสิคิดชาวโซเชียลส่วนใหญ่อยากให้หม่อมปลื้มคิดสักหน่อยสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่น่าไว้วางใจเปิดเทอมไปลูกหลานก็ติดเชื้อจะแย่หนักกว่าหนึ่งในนั้นคือผู้ที่เห็นต่างกับหม่อมปลื้มครับคุณนรินทร์โรจน์เฟื่องระบินอดีตเอกอัครราชทูตไทยโพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวระบุว่ารำคาญเหลือเกินแล้วก็ตัวเลขมันยังไม่นิ่งโอกาสที่ตัวเลขจะดีดกลับขึ้นมาสูงอีกเกิดขึ้นได้ทุกขณะถ้าเราเผลอดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างตอนแรกลดลงนึกว่าคุมได้ที่ไหนได้ตอนนี้ดีดกลับพุ่งขึ้นมาอีกว่ากันตามตัวเลขที่สบคแถลงวันก่อนครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19ในไทยเพิ่มขึ้น51คนและล่าสุด7เมษายนอยู่ที่38คนดูเหมือนจะเป็นสัญญาณที่ดีครับที่หลายๆคนปลื้มซึ่งวัดกันตามอารมณ์ความรู้สึกย่อมทำให้สังคมมีความหวังเป็นเรื่องที่น่ายินดีมองมุมนี้ครับโพสต์ดราม่าดูเดือดเลือดพ่านของหม่อมปลื้มอาจจะไม่ผิดขณะที่การศึกษาของเด็กๆเยาวชนก็สำคัญแต่หม่อมปลื้มก็ต้องมองในมุมของความเป็นจริงด้วยว่าในสถานการณ์จริงกทม.ยังมีอัตราการแพร่ระบาดที่สูงขณะที่ตามจังหวัดต่างๆครับมาตรการก็เข้มข้นขึ้นเช่นที่พัทยาภูเก็ตก็ปิดเมืองและอีกกว่า10จังหวัดก็ห้ามคนเข้าออกบ่งบอกว่าไวรัสโควิด-19 นั้นยังไม่น่าไว้วางใจถ้าเป็นภาษาของนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.เรียกว่ากาดต้องไม่ตกหากตกเมื่อไหร่มีสิทธิ์ถูกน็อกได้ทันทีจริงๆแล้วเรื่องนี้ครับต้องฟังจากหมอผู้เชี่ยวชาญมากกว่าจะมาวัดกันที่ความรู้สึกครับชัดๆจากหมอยงศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพูดถึงเรื่องนี้ผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุสถานการณ์ในตอนนี้ว่าโควิด-19 มาตรการควบคุมโรคเราเดินมาถูกทางแล้วหรือไม่การระบาดของโรคจำเป็นต้องมีมาตรการต่างๆตามความเหมาะสมลดความรุนแรงของการระบาดและการสูญเสียต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตและให้กระทบกับคนทั่วไปน้อยที่สุดหลังการระบาดใหญ่ที่สนามมวยและสถานเรืองรมทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าเป็นห่วงจึงมีมาตรการเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมโรคให้ได้แนวโน้มของโรคลดลงวันนี้พรุ่งนี้ก็เชื่อว่าจะลดลงอีกในขณะที่ตอนนี้เราจะเห็นแนวโน้มของโควิด-19 ทรงตัวและดูเหมือนจะดีขึ้นกว่าหลายประเทศแต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจถ้าดูในเชิงคณิตศาสตร์อัตราการเพิ่มอำนาจการกระจายของโรคในธรรมชาติของโรคจะอยู่ที่ 2.5 ความหมายก็คือผู้ป่วย1คนแพร่กระจายไปได้ 2.5 คนแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขนี้อยู่ที่ประมาณ 1.5 แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วย1คนแพร่กระจายไปได้ 1.5 คนลดลงจากการกระจายตามธรรมชาติด้วยมาตรการต่างๆที่เข้มข้นขึ้นแต่ตัวเลขนี้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเราต้องการให้เหลือ1หรือน้อยกว่า1โรคจึงจะค่อยๆลดลงและหมดไปการเติมตัวเลขการระบาดให้สูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผู้นำเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากทางยุโรปและอเมริกาและเพื่อนบ้านส่วนหนึ่งเกิดจากการติดต่อกันภายในประเทศจากแหล่งชุมชนเราจึงพยายามปิดทุกช่องทางผมเองเชื่อและหวังว่าผู้ติดเชื้อในวันนี้และพรุ่งนี้จะต้องน้อยลงอีกนักข่าวถามผมว่ามาตรการของรัฐบาลถ้าคะแนนเต็ม10จะให้เท่าไหร่ผมตอบได้ทันทีเลยว่าถ้าคะแนนเต็มจะต้องให้คะแนนก็ต้องให้คะแนนกับพวกเราทุกคนรวมทั้งนักข่าวเองด้วยว่าจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เรามาลองให้คะแนนตัวเองเราดูก็ได้จะให้กี่คะแนนถ้าคะแนนเต็ม10สิ่งที่มีความหวังถ้าทุกคนทำได้เต็ม10ตามมาตรการที่มีอยู่ขณะนี้ตัวเลขแต่ละวันจะต้องลดลงอย่างแน่นอนการต่อสู้ครั้งนี้ยังอีกยาวไกลงานนี้ใครจะด่าม่าใครจะด่าใครวัดทุเรศก็ใจเย็นๆกันหน่อยนะครับปลื้มไปกันที่อีกเรื่องครับลูกใครไม่สำคัญถ้าทำผิดกฎหมายต้องได้รับโทษไม่มียกเว้นผู้ว่าพิษณุโลกประกาศชัดเมื่อลูกสาวถูกจับฝ่าฝืนเคอร์ฟิวหลังจากที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามพรกฉุกเฉินประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศและห้ามประชาชนออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มถึง 4 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมาตามมาตรการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19เพราะก่อนหน้านี้ครับแม้จะมีการสั่งปิดห้างสรรพสินค้าร้านค้าสถานบันเทิงห้ามมั่วสุมแต่ก็ยังมีกลุ่มโควิดอีเดียตหรือที่เอาคำมาผสมกันก็คือพวกโควิดกับพวกอีเดียตเนี่ยนะฮะฝ่าฝืนจับกลุ่มสังสรรค์กันตามที่สาธารณะจนดึกดื่นโดยไม่มีจิตสำนึกในการร่วมมือร่วมใจป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้และแม้ว่าจะมีการประกาศเคอร์ฟิวไปแล้วครับก็ยังคงมีผู้ฝ่าฝืนโดยไม่มีเหตุอันควรจนถูกจับกุมดำเนินคดีไปแล้วหลายร้อยรายล่าสุดที่เป็นข่าวฮือฮาดราม่าในโลกโซเชียลก็คือกรณีของลูกสาวผู้ว่าพิษณุโลกที่ถูกด่านตำรวจจังหวัดมุกดาหารจับกุมฐานฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิวเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 4 ทุ่มครึ่งของวันที่6เมษายนที่ผ่านมาครับเจ้าที่ตำรวจมุกดาหารตั้งจุดตรวจตามมาตรการเคอร์ฟิวที่บริเวณสี่แยกไฟแดงเมืองใหม่ก็ปรากฏว่ามีรถเก๋ง BMW สีดำหมายเลขทะเบียน5กไก่ทท1986กรุงเทพมหานครขับผ่านมาโดยในรถมีนางสาวอภิญญาขำสุภาพอายุ19ปีและนางสาวเปรมประภาเอกพันธ์อายุ29ปีเป็นผู้ขับซึ่งตามรายงานข่าวก็ระบุว่าคนขับนั้นมีอาการคล้ายมึนเมาสุราเมื่อถูกตำรวจเรียกก็กลับโวยวายด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจแถมยังอ้างว่าตัวเองเป็นลูกผู้ว่าพิษณุโลกแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้ละเว้นจึงแจ้งข้อหาทั้ง2คนฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวขึ้นมาก็เกิดทัวร์ลงในสังคมโซเชียลครับกระหน่ำว่าเป็นถึงลูกผู้ว่าแทนที่จะมีจิตสำนึกให้ความร่วมมือต่อต้านการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ถึงที่รัฐบาลและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งสังคมกำลังต่อสู้ร่วมกันอยู่แบบเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่นี่กลับทำตัวสวนกระแสกลายเป็นพวกโควิดยิ่งมาบอกว่าเป็นลูกของผู้ว่าพิษณุโลกก็เลยยิ่งมีการนำไปโยงกับเหตุการณ์เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาช่วงนั้นเชื้อโควิด-19 กำลังเริ่มมีท่าทีว่าจะแพร่ระบาดรุนแรงหลังเกิดเหตุการณ์ที่สนามมวยลุมพินีและผับทองหล่อทางรัฐบาลก็สั่งปิดแหล่งที่เป็นที่ชุมนุมของคนหมู่มากอย่างสนามกีฬาสนามมวยบ่อนไก่งดการจัดคอนเสิร์ตโรงเรียนสถาบันกวดวิชาถูกสั่งปิดในครั้งนั้นนายพิพัฒน์เอกภาพันธ์ผู้ว่าพิษณุโลกก็เชิญผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทสถานบันเทิงมาร่วมประชุมหารือที่ศาลากลางจังหวัดก่อนถามความเห็นตามวิถีประชาธิปไตยให้บรรดาผู้ประกอบการโหวตว่าเห็นควรหรือไม่ที่จะปิดโรงแรมสถานบันเทิงผับบาร์ในพื้นที่ปรากฏว่าผลออกมาคือไม่ปิดผู้ว่าพิษณุโลกก็เดินโดนกระแสสังคมรุมถล่มว่าใช้ประชาธิปไตยผิดที่ผิดเวลาจนต้องออกมาประกาศกลับลำในวันรุ่งขึ้นซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของท่านผู้ว่ามาครั้งนี้ครับเมื่อลูกสาวทำความผิดฝ่าฝืนประกาศเคอร์ฟิวจนเกิดเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลผู้ว่าพิพัฒน์ก็โพสต์ชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าลูกของใครก็ไม่สำคัญลูกชาวบ้านลูกกำนันลูกผู้ว่าถ้าผิดกฎเคอร์ฟิวให้ลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดไม่มีข้อยกเว้นครับกฎหมายต้องเป็นกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นสำหรับใครครับการแสดงท่าทีที่ชัดเจนที่จะไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดมาปกป้องให้ท้ายลูกสาวที่ทำผิดกฎหมายทำให้มีประชาชนเข้ามาโพสต์แสดงความเห็นอกเห็นใจและให้กำลังใจผู้ว่าพิษณุโลกกันเป็นจำนวนมากว่าทำถูกต้องแล้วเรื่องส่วนรวมต้องมาก่อนเรื่องส่วนตัวถึงบรรทัดนี้ครับก็ต้องขอแสดงความชื่นชมให้กำลังใจผู้ว่าพิพัฒน์ที่มีหัวใจเป็นนักปกครองอย่างแท้จริงให้ความสำคัญกับการรักษากฎหมายเหนือความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยเฉพาะในยามที่ประเทศชาติต้องการความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับที่เว็บไซต์ของเรา ngronline.com มีเรื่องราวข่าวสารอัปเดตกันให้อ่านตลอด24ชั่วโมงทั้งบทความบทวิเคราะห์และวิดีโอคลิปที่น่าสนใจเข้าไปเลือกชมกันได้ครับและถ้าหากมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ทั้งในท้ายข่าวหรือโดยตรงที่แอปพอดบีนของเราตรงนี้ครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังให้เรานำไปปรับปรุงพัฒนางานให้ออกมาถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ